Kapitulli 22. Jezusi u përgjigj dhe u foli përsëri me shëmbulltyra duke thënë: Mbretëria e qiejve i ngjan një mbreti që i bëri gostinë dasmës të birit dhe dërgoi shërbëtorët e vet për të thirrur tëftuarit në gostinë dasmës, por ata nuk deshën të vinin. Dërgoi përsëri shërbëtorë të tjerë dhe u tha: U thoni atyre që janë ftuar: Ja, gostinë time e kam përgatitur. Qetemi dhe berat e majm janë thërur dhe gjithçka është gati. E janë në dasmë. Por ata nuk ja vun veshin dhe shkuan, njëri në arën e vet, tjetri atje ku bënte tregtinë e tij. Pjesa tjetër zun shërbëtorët e tij, i poshtruan dhe i vran. Mbreti u zemrua, dërgoi ushtritë e veta, i zhduku ata vrasës dhe u adoi qytetin. Pastaj u tha shërbëtorëve të vet: Gostia e dasmës është vërtet gati, por ata që ishin të ftuar nuk ishin të denjë. Shkoni pra në përkryet e rrugëve dhe sa të gjeni, ftojeni për dasmë. Shërbëtorët dolën në rrugë, blonën të gjithë sa gjetën, të ligjet mirë, dhe dasma u mbush me dasmor. Kur hyri mbreti për të parë ata që ishin shtruar në tryeza, furi re aty një njeri që nuk kishte veshur rroba dasme, dhe i tha: Mik, si hyre këtu pa rroba dasme? Ai nuk e hapi gojën. Atëherë mbreti u tha shërbyesve: Lidheni këmbë duar dhe flakeni jashtë në terr. Atje do të ketë kuj dhe kërsëllim dhëmbësh, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Pastaj, farizejt shkuan e thurnë një plan si ta kapnin me fjalë. Dërguan tek ai dishepujt e tyre bashkë me Herodianët dhe i thanë: Mjeshtër, e dim që i qiltër u mëson njerëzve udhën e Perëndis me vërtetësi dhe nuk do t'ja dish se kush është, sepse nuk i mban anën njeriu. Na thuaj pra, si mendon ti? A është e drejtë t'i paguajmë tatimin Sezarit apo jo? Jezusi, duke ditur ligësinë e tyre, tha: Përse më vini në provë, hipokrit? Ma tregoni monedhën që përdoret për tatim. Ata i solli një denar. Ai u tha: E kujt është kjo fytyrë dhe ky mbishkrim? Ata i than: Janë të Cezarit. Atëre u tha: Jepini pra Cezarit ato janë të Cezarit dhe Perëndis ato që janë të Perëndis. Kur i dëgjuan këto, ata u mrekulluan. E lan atë dhe shkuan. Po atë ditë tek ai erdhën saduceit, që thoshin se nuk kanë gjallje dhe e pyetën: Mjeshtër, Mojsiu ka thënë, nëse dikush vdes pa lënë fëmijë, i vëllai do të martohet me të shoqen e tij dhe do të rris pasardhës për të vëllain. Mes nesh ishin 7 vëllezër. I pari pasi u martua vdiq dhe meqë nuk kishte pasardhës, ja la shoqen të vëllait vet. Po ashtu dhe i dyti, dhe i treti deri tek i shtati. E fundit nga të gjithë vdiq edhe gruaja. Atëherë, në ngjallje, e cilit nga të 7 do të jetë gruaja, sepse të gjithë e patën atë për grua? Jezusi u përgjigj dhe u tha: Po gaboni, nga që nuk dini shkrimet as fuqinë e Perëndis, sepse në ngjallje ata as martohen as sjepen nëpër martesa, por janë si ëngjët në qiell. Për sa i përket ngjalljes të vdekurve, a nuk e keni lexuar atë që u ka thënë Perëndia: Un jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut, Perëndia i Jakobit? Nuk është Perëndi i të vdekurve, por i të gjallëve. Turmat, kur e dëgjuan këtë, mbetën të mahnitura me mësimet e tij. Kur farizejt dëgjuan që ai ua kishte mbyllur gojën saduceinjve, u mbledhën së bashku. Njëri prej tyre, njëri i ligjit, e pyeti për ta vënë në provë: Mjeshtër, cili është urdhërimi më i madh në ligj? Ai i tha: Ta duash Zotin, Perëndin tënd, me tërë zemrën tënde, me tërë shpirtin tënd dhe me tërë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe më i madh. I dyti është njësoj me atë: Të duash të afërmin tënd si veten tënde. Në këto dy urdhërime varet gjithë ligji dhe profetët. Kur farizejt që mbledhën së bashku, Jezusi i pyeti dhe tha: Çfarë mendoni ju për Krishtin? I biri kujt është? Ata i thanë: I Davidit. Ai u tha: Si atëherë Davidi, duke folur me anë të frymës, e quan atë Zot? Sepse ai thot: Zoti i ka thënë Zotit tim: Ulu nga e djatha ime, derisa ti vë armiqtë e tu në këmbët e tua. Pra, nëse Davidi e quan atë Zot, si mund të jetë ai i biri i tij? Askush nuk ishte në gjendje t'i kthente përgjigje, dhe që për asaj dite nuk guxoi njeri ta pyeste më.